Αν η κατεύθυνσή σου είναι άδεια στο ρεύμα, είναι άδεια στο ρεύμα πρέπει να πας. Και θα διαφέρεις και από τα υπόλοιπα ψάρια πηγαίνοντας ενάντια στο ρεύμα. Το θέμα είναι να μην πας ενάντια στο ρεύμα επειδή απλά θες να είσαι επαναστάτης δίχως αιτία, αλλά όταν η κατεύθυνσή σου είναι εκεί. Και πάλι ξεκινάμε ότι πρέπει να κάνω το ερώτημά μου: ποια είναι η δική μου κατεύθυνση. Τι είναι αυτό που θέλω. Προς τα πού θέλω να κινηθώ, τι δουλειά θέλω να κάνω, πού θέλω να ζω, ποιον άνθρωπο θέλω δίπλα μου, ποιες είναι οι πεπιθήσεις μου, ποια είναι η φιλοσοφία ζωής μου. Εγώ ρε παιδί μου, τι, παίρνω κάτι και το καταπίνω αμάσιτο ή το φιλτράρω. Αυτό είναι πολύ μεγάλο και αν δεις το πιστόφυλλο του βιβλίου, λέω κάποια στιγμή ξεκίνα τη διαδικασία αμφισβήτησης. Γιατί όχι, ξεκίνα, αν είσαι νέος αυτό, από τη φιλοσοφία ζωής, να εστερνιστείς τη φιλοσοφία ζωής, όλα είναι ένα ψέμα μέχρι αποδείξεις το εναντίο. Φίλτραρε το. Και αν περάσει αλόβητο διαδικασία αμφισβήτηση αυτό που ακούς απόξω, τότε μπορεί να γίνει και δική σου αλήθεια.
Άρα θα πρέπει να έρθουμε να αμφισβητήσουμε αυτά που μάθαμε ή που μας έμαθα. Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο Business Talks εδώ στους Talkers. Είμαι ο Πόλης Ξηναρής. Κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και στο Spotify. Ακολουθήστε μας στα social media για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα μας τα νέα επεισόδια. Και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο μαζί μου τον συγγραφέα και ιδρυτή της φιλοσοφίας «Ο άνθρωπος στο νησί», Νικόλα Σμυρνάκη.
Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ, την καλησπέρα μου και σε όλους όσους έτσι μας ακούνε σήμερα.
Ευχαριστήσουμε και τα Bean Bar που είναι μαζί μας ξανά. Και θα ήθελα, είμαι πολύ χαρούμενος καταρχάς που σε έχω, γιατί σε παρακολουθώ χρόνια και βλέπω μια πάρα πολύ ωραία πορεία ανέλυξης. Και θα ξεκινήσουμε από εδώ. Ποιον ήταν εκείνο το κίνητρο, αυτό που έκανε τικ μέσα σου μια μέρα και είπες «Εγώ θέλω να γράφω βιβλία και θέλω να γράφω τέτοιου είδους βιβλία».
Λοιπόν, καταρχάς πώς ξεκίνησαν όλα. Στα 17,5 που πέρασα στην ΑΣΟΕ στο Πανεπιστήμιο, ερωτεύτηκα, όπως φαντάζομαι όλοι μας κάποια στιγμή. Ήμουν πάρα πολύ ντροπαλός εκείνη την περίοδο, η αλήθεια είναι, και δυσκολευόμουν να τις μιλήσω. Οπότε, ξέρεις, το αποθυμένο, όταν κάτι σωρεύεται μέσα σου, υπάρχει κίνδυνο να σκάσει. Για να μην σκάσει λοιπόν το δικό μου, λέω κάπως πρέπει να το βγάλω προς τα έξω. Και άρχισα να γράφω. Γεμίζω 3-4 σκόλες αναφοράς τότε, έγραφα με στυλό και στο χαρτί. Και λέω να δω τώρα τι έγραψα. Ξεκινάω λοιπόν να διαβάσω και λέω: «Όπα, εδώ κάτι γίνεται». Είδα ένα Νικόλα που δεν ήξερα ότι είναι εκεί. Σαν να είχε πάρει κάποιος τα ηνία, ας πούμε, της σκέψης μου και έγραφε κάποιος άλλος. Τότε βγήκε και ο άνθρωπος στο νησί, ο άνθρωπος που γράφει αντί για μένα, ο συγγραφέας μέσα μου και όλο αυτό που έγινε τελικά η φιλοσοφία, ας πούμε, η συγκεκριμένη του ανθρώπου στο νησί. Οπότε έτσι ξεκίνησα να γράφω. Και ξεκίνησα να γράφω διαβάζοντας τότε μετά φιλοσοφία και τους αρχαίους Έλληνες αλλά και νεότερους φιλοσόφους, τις δικές μου απόψεις, τη δική μου στάση ζωής, άρα δοκιμιακού χαρακτήρα κείμενα, ταυτόχρονα να γράφω ποίηση, ταυτόχρονα να γράφω παραμύθια, ταυτόχρονα να γράφω λογοτεχνικά κείμενα, νουβέλες και μυθιστορήματα που αργότερα με έναν τρόπο ολοκληρώθηκαν. Άρα δεν ήταν ένα μόνο πράγμα. Πρωτίστως είμαι γραφιάς, ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
Ο έρωτας ήταν το...
Ο έρωτας ήταν η αφορμή για να βγει έξω. Δεν ξέρω τι θα συνέβαινε αν δεν ερχόταν αυτή η αφορμή. Φαντάζομαι θα ερχόταν κάποια άλλη.
Εντάξει, σίγουρα όμως αυτό που όλοι έχουμε μέσα μας και νιώθουμε κάτι ξεχωριστό, κάτι μοναδικό, σε κάποια φάση βγαίνει στην επιφάνεια.
Όλοι νομίζω έχουμε μια σούπερ δύναμη. Άλλος μπορεί να είναι οι λέξεις, για άλλον μπορεί να είναι οι λέξεις, για άλλον μπορεί να είναι οι χειροτεχνίες. Για κάποιον άλλον το επιχειρήν, για κάποιον άλλον οι επενδύσεις, για κάποιον άλλον... Νιώθω ότι, το γράφω σε κάποιο βιβλίο, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο, ότι οτιδήποτε κάνεις καλά ανάγεται σε τέχνη. Είτε αυτό είναι να φτιάξεις αυτό εδώ το όμορφο τραπέζι, να το λαξεύσεις και να το φτιάξεις με τον τρόπο που είναι έτσι σμιλεμένο, είτε είναι μια συζήτηση, είτε είναι να... ξέρω, πετάξεις με ένα αεροπλανάκι ως πιλότος ή να κολυμπήσεις και να κάνεις μια βουτιά στα 10 μέτρα για να πιάσεις, ξέρω εγώ, ένα ψάρι με το ψαροτούφεκο. Αν το κάνεις καλά, είναι τέχνη.
Αυτή την τέχνη όμως, το λέγαμε προηγουμένως, την καταπιέζουμε πολλές φορές για διάφορους λόγους, γιατί σκεφτόμαστε το πώς θα βιοποριστώ, πώς θα ζήσω, να καλύψω τις βασικές μου ανάγκες. Και όμως κάτι πολύ ωραίο. Τι είναι αυτό το λάθος που κάνουμε στη σχέση του να δημιουργήσουμε μια δουλειά και μια ασφάλεια γύρω μας με το να αγνοούμε το κάλεσμά μας?
Ξέρεις, νομίζω ότι αυτό που μας κρατάει τελικά δεν είναι το βιοπορισμός, που και αυτό είναι, γιατί μας έχουν πείσει ότι άλλο βιοπορισμός και άλλο να κάνεις το που αγαπάς. Γιατί? Κάπως να τα συνδυάσω, ούτε λόγος. Ή μας έχουν πείσει, ένα από τα ψέματα που μας έμαθαν για αλήθεια, είναι ότι όταν κάνεις την τέχνη σου επάγγελμα, χάνει τη μαγεία της. Ίσα-ίσα, τότε είναι αποκτά τη μαγεία η ζωή, όταν κάνεις αυτό που πραγματικά αγαπάς. Και το μεγάλο μας θέμα, η μεγάλη παγίδα, είναι η γνώμη των άλλων. Εκεί είναι που δυσκολευόμαστε, γιατί τελικά αποφεύγουμε να ζήσουμε τη ζωή που θα μας κάνει εμάς ευτυχισμένους και σκεφτόμαστε, τι αν κάνω, θα νομίζει ο γείτονας ότι είμαι ευτυχισμένος. Παίρνουμε το αυτοκίνητο που θα κάνει το γείτονα να θεωρήσει ότι είμαστε ευτυχισμένοι, κάνουμε τη δουλειά που θα κάνει τον μπαμπά και τη μαμά να νιώσουν ότι είμαστε επιτυχημένοι και τελικά ξεχνάμε τον εαυτό μας. Την κουβέντα όμως με τον εαυτό μας θα την κάνουμε και το τίμημα θα το πληρώσουμε. Θα πληρώσουμε τώρα το τίμημα. Αν κοιταχτούμε στον καθρέφτη και πούμε αυτό μου κάνει, αυτό δεν μου κάνει, αυτό είναι έξω, δεν είναι επιβαλλόμενο, αυτό είναι δικό μου. Γιατί είναι δύσκολο να διαχωρίσει πολλές φορές. Ναι. Γιατί έχει μεγαλώσει με προσλαμβάνωσες που νομίζει ότι ζεις στον τόπο που ζεις, κάνεις τη δουλειά που κάνεις, έχεις τη ζωή που έχεις, έχεις τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου, γιατί το επιλέγεις. Όχι. Πολλές φορές δεν το επιλέγω και πρέπει να το ξεχωρίσω αυτό. Ή θα κάνω λοιπόν την κουβέντα αυτή τώρα με τον εαυτό μου, στα 20, στα 30, στα 40, στα 50, στα 60, ή θα την κάνω αργότερα και το τίμημα που θα πληρώσω είναι πολύ ακριβότερο μετά. Φοβάμαι να την κάνω την κουβέντα, μην πληρώσω το τίμημα. Τίμημα θα πληρώσω ούτως ή άλλως, ό,τι και αν γίνει. Το θέμα είναι να διαλέξω. Πότε θα το πληρώσω και πόσο μεγάλο θα είναι. Γιατί όσο αργότερα, τόσο πιο βαρύ.
Μάλιστα. Θέλει όμως και αρκετή τόλμη να κάνεις αυτή τη συζήτηση με τον εαυτό σου, έτσι.
Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση πολύ στην δυτική, στις σύγχρονες κοινωνίες και όχι μόνο. Ότι φοβόμαστε πάρα πολύ τη δυσκολία. Δηλαδή μου λένε, είναι δύσκολο. Θέλει, καλή ώρα αυτό που λες και εσύ, πολύ, ότι θέλει τόλμη. Από πότε η δυσκολία είναι το κριτήριο για τι θα κάνουμε ή όχι? Κριτήριο για το τι θα κάνουμε ή όχι δεν πρέπει να είναι ούτε η ευκολία ούτε η δυσκολία, αλλά η αξία. Μάλιστα. Να αναρωτιόμαστε λοιπόν αν αξίζει, όχι αν είναι δύσκολο. Άλλωστε, ξέρεις τίποτα εύκολο που να αξίζει? Συνήθως το που είναι δύσκολο αξίζει. Η φράση αξίζει τον κόπο είναι γιατί ακριβώς έχει κόπο, γι' αυτό αξίζει. Γι' αυτό υπάρχει η φράση.
Ναι. Γιατί έρχεται και η ικανοποίηση μέσα από την προσπάθεια.
Ακριβώς. Να... Έχουμε ανάγκη την πρόκληση. Ναι. Χωρίς την πρόκληση, και αν σκεφτείς, όλη η ζωή είναι φτιαγμένη σε δίπολα. Καλό-κακό. Ο λόγος που το καλό έχει νόημα είναι γιατί υπάρχει το κακό. Εύκολο-δύσκολο. Ο λόγος που το εύκολο έχει νόημα γιατί υπάρχει το δύσκολο να μπορώ να το συγκρίνω. Λύση-πρόβλημα. Ο λόγος που δίνω αξία στη λύση είναι γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα να επιλύσω. Mm-hmm. Άρα, χωρίς τον αρνητικό, την αντίπερα όχθη, τον αρνητικό πόλο, δεν θα έχει νόημα ο θετικός. Ο λόγος που έχει αξία ο παράδοσος γιατί υπάρχει μια κόλαση να τον απειλεί.
Μάλιστα. Ίσως όμως αυτή την κόλαση τη δημιουργούμε εμείς στο μυαλό μας και μόνο.
Πολύ συχνά συμβαίνει αυτό. Πάρα πολύ συχνά. Και αυτό, αν πάμε 10 χρόνια μετά, πολλά από αυτά που μας απασχολούσαν πριν 10 χρόνια και τα θεωρούσαμε τραγικά, είναι αστεία.
Ναι.
Έχω ένα κείμενο μέσα στο βιβλίο που λέει «Γράμμα στο 18χρονο εαυτό μου». Που του λέω, θα γνωρίσεις τι σημαίνει έρωτας, θα βρεις δουλειά, θα βγάλεις δικά σου χρήματα. Πράγματα που τώρα μπορεί να τα θεωρείς αδιανόητα, προσπέλαστα, βουνό, κάποια στιγμή θα πας σε δικό σου σπίτι, θα γνωρίσεις ένα σύντροφο, μια σύντροφο με την οποία θα έχετε υπέροχη σύνδεση μεταξύ σας. Πράγματα που στα 16 μας, στα 17 μας φαινόταν αδιανόητα, δύσκολα, τώρα είναι καθημερινότητα. Mm-hmm. Άρα και αντίστοιχα τώρα πράγματα που μας δυσκολεύουν, αν αναρωτηθούμε σε 10 χρόνια από τώρα πόσο σημαντικό θα μου είναι αυτό. Νομίζω ότι το μόνο τελικά που είναι πολύ μεγάλο και πολύ είναι το θέμα υγείας. Αν δεν είναι υγείας, δεν είναι πρόβλημα.
Ναι. Είναι όλα η οπτική γωνία που βλέπουμε τα πράγματα έτσι, τελικά, έτσι.
Έτσι. Η οπτική γωνία αυτή, απ' την άλλη όμως θα πρέπει να μην ισχυριστούμε τώρα ότι όλα πρέπει να τα βλέπουμε θετικά και ότι πρέπει πάντα να βλέπουμε τη λύση και πρέπει πάντα να βλέπουμε την ευκαιρία. Αυτά για να συμβούν πρέπει να είναι έτοιμος κάποιος. Mm. Και για να είναι έτοιμος πρέπει να αφήσει τον εαυτό την ευκαιρία και να δυσκολευτεί και να θυμώσει και να λυπηθεί, γιατί δεν μπορεί να πατήσει ένα κουμπί και να όλα να αλλάξει και να φοβηθεί. Δεν μπορεί να επιλέξει αν θα φοβάμαι ή όχι. Το συνέστημα έρχεται και με κατακλείζει. Μπορεί να επιλέξει τι θα κάνω με αυτό. Μπορεί να επιλέξω πώς θα το μεταφράσω. Μπορεί να επιλέξω αν θα κάνω αυτό που φοβάμαι, παρόλο που φοβάμαι. Και πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο να δεχθούμε ότι σε κάθε πρόβλημα έχω μια απώλεια και σε κάθε απώλεια λειτουργεί ως ένας μικρός θάνατος, ψυχοπνευματικός θάνατος. Και σε κάθε θάνατο έχω πένθος. Και στο πένθος έχω τα στάδια του πένθους. Και θα μιλάμε για την άρνηση, μιλάμε για το θυμό, τη λύπη, τη διαπραγμάτευση για να έρθει αποδοχή. Άρα πρέπει να είμαι διατεθειμένος και να δώσω το OK στον εαυτό μου να περάσει και την άρνηση, απλά να μην μείνει πολύ εκεί. Να περάσει και το θυμό να μην μείνει πολύ εκεί, να περάσει και τη λύπη και να μην μείνει πολύ εκεί, γιατί αν μείνει σε όλα αυτά, σημαίνει ότι αρνεί την πραγματικότητα, βιώνει τοξικότητα σε ό,τι αφορά το θυμό και η παραταμένη λύπη οδηγεί στην κατάθλιψη.
Και την ίδια ανάμεσα, για να μπορέσουμε να περάσουμε από αυτά τα στάδια επιτυχημένα, θα πρέπει να χτίσουμε και μέσα μας κάποια competences, τώρα θυμάμαι την ελληνική λέξη, κάποιες ικανότητες ακριβώς για να μπορούμε να τα αναγνωρίζουμε και να τα διαχειριζόμαστε. Άρα πώς μπορούμε έτσι από νεαρή ηλικία, να πω εγώ, κάποιος νέος να πει ότι ξέρεις, θα θέλω να μπω στη διαδικασία να μάθω, να αναπτυχθώ, θέλω να περάσω δυσκολίες για να χτίσω χαρακτήρα, για να μπορώ να πάω εκεί που θέλω όσο πιο γρήγορα γίνεται.
Με ρώτησε μια παρουσίαση μια κοπέλα ποιο είναι το σημαντικότερο βήμα στην αλλαγή και είπα η συνειδητοποίηση. Αν δεν έρθει η συνειδητοποίηση, μάλλον να το πω ανάποδα. Μπορεί να έρθει η συνειδητοποίηση και να μην προβώ σε αλλαγή. Αν δεν έρθει η συνειδητοποίηση, αποκλείται να προβώ σε αλλαγή. Άρα η συνειδητοποίηση του τι συμβαίνει. Και ακόμα και το πρόβλημα, να το αποδεχθώ, να πω ναι, συνέβη αυτό. Δεν τα πήγα καλά εκεί, είναι εντάξει. Ναι. Να το αποδεχθώ. Ναι. Ή χρειάζομαι εκεί δουλειά. Ή η κλίση μου είναι προς τα εκεί. Αυτό που λέγαμε πριν. Άρα η συνειδητοποίηση ότι εδώ χρειάζομαι δουλειά, τώρα είμαι ειλικρινής απέναντι στον εαυτό μου, το ότι εδώ αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή έχει εγκλωβίσει, ότι η σχέση με αυτόν τον άνθρωπο δεν πάει άλλο. Η κουβέντα με τον εαυτό μου στον καθρέφτη και η συνειδητοποίηση και η παραδοχή ότι εδώ δυσκολεύομαι, γιατί φοβόμαστε να την κάνουμε την κουβέντα αυτή, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να προκύψουν οι ομορφιές στο μέλλον. Και όλοι έχουμε περάσει από τέτοιες παγίδες. Και ουσιαστικά την κουβέντα αυτή, με έναν τρόπο, σε βοηθάει να απεγκλωβιστείς από τις παγίδες στις οποίες έχεις πέσει, που σου βάλανε άθελά τους πιθανότητα οι αυθεντίες πρώτης νιώτης. Οι γονείς, οι δάσκαλοι που σου πέρασαν τα δικά τους όνειρα, σου πέρασαν τη δική τους αίσθηση για το τι σημαίνει επιτυχία, τι σημαίνει ευτυχία. Και όλο αυτό είναι δικό τους, δεν είναι δικό σου.
Άρα θα πρέπει να έρθουμε να αμφισβητήσουμε αυτά που μάθαμε ή που μας έμαθα, το περιβάλλον που μεγαλώσαμε να μην το παίρνουμε σαν δεδομένο και να βρούμε τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτές τις φοβίες που μας έχουν εγκαταστήσει.
Πολύ. Αμφισβήτησε τα όλα. Κήρυξε επανάσταση στα αυτονόητα, στα ψέματα που μας έμαθαν για αλήθειες. Όλο το βιβλίο αυτό είναι δομημένο με αυτή την επαναστατικότητα της προσωπικής επανάστασης. Όχι να πάρω μια πέτρα και να αρχίζω να πετάω για να σπάω τζάμια. Η σπουδαιότερη μορφή επανάστασης είναι η προσωπική επανάσταση, η προσωπική ανάπτυξη που έρχεται μέσα από αυτό. Άλλωστε και οι μαζικές συγκεντρώσεις έρχονται απέναντι σε ένα δίκαιο αίτημα. Έρχονται γιατί κάποιος και κάποιοι μέσα τους κάναν την επανάσταση στην προσωπική. Και μετά συνδέθηκαν περισσότερο μεταξύ τους και έφεραν μια αλλαγή και στην κοινωνία, έτσι δεν είναι. Άρα. Ναι, ήρθε η ώρα να κηρύξουμε επανάσταση ενάντια στο εύκολο, στη δικτατορία του εύκολου, του γρήγορου, στην δικτατορία του ψέματος που μάθαμε. Το όλο αυτού του πράγματος που τελικά το μεγάλο ερώτημα είναι να ξεχωρίσω τι είναι δικό μου και τι όχι. Ποια ρούχα που φοράω μου τα φορέσανε και είναι στενός κορσές και ποια τελικά τα επιλέγω εγώ γιατί είναι το στυλ μου.
Αυτό μπορεί να γίνει και χωρίς να δείξουμε ασέβεια προς αυτούς οι οποίοι μας έμαθαν. Π.χ. γιατί αν πρόκειται για τους γονείς μας, δεν σημαίνει ότι θα τους απορρίψουμε και θα τους ρίξουμε στο πύρτο εξώτερων γιατί αυτά ήξεραν, αυτά μας έμαθαν ή πρόβαλαν τις δικές τους αδυναμίες πάνω μας.
Είναι πολύ σωστό αυτό που λες και χαίρομαι που το έτσι βάζεις στην κουβέντα. Μα ίδιος ο Καρατζάκης νομίζω κάποια στιγμή έλεγε ότι ευχή του γονιού πρέπει να είναι ο γιος να ξεπερνάει τον πατέρα, έτσι δεν είναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι αφορίζει τον πατέρα και την μητέρα? Όχι. Αλλά να σου πω κάτι, αν δεν αμφισβητήσει το παιδί τους γονείς, δεν θα μπορέσει ποτέ να ανοίξει τα δικά του φτερά και να χτίσει δική του φωλιά. Και ο γονιός είναι σημαντικό όταν δει αυτή τη διαδικασία αμφισβήτησης να ξεκινάει, να σπρώξει το παιδί και να το βοηθήσει να ανοίξει τα φτερά του και όχι να προσπαθήσει να τα κόψει, γιατί ο εγωισμός αρχίζει και δουλεύει. Και το λέω να το ακούσω κι εγώ αυτό, γιατί είμαι κι εγώ όπως κι εσύ πατέρας. Στο Αγρίνιο ήρθε μια κυρία κάποια στιγμή όταν μιλούσα για αυτή την ανάγκη να κηρύξουμε επανάσταση και μου λέει, ξέρετε τι ανακουφίστηκα στο τέλος. Μου λέει, ανακουφίστηκα γιατί με όλα αυτά που λέτε, γιατί η κόρη μου ήταν καθηγήτρια στο Harvard, λέω, ωραία, και τα παρετήθηκε και γυρνάει τον κόσμο και κάνει μαθήματα γιόγκα. Και μου το είπε γιατί φάνηκε ότι δυσκολευόταν πολύ με αυτό, με ανακούφιση, γιατί συνειδητοποίησε μέσα από όλο αυτό που υπόθηκε εκείνη την ημέρα, ότι αυτό είναι ουσία στη ζωή, να κάνει ο καθένας τελικά αυτό πραγματικά θέλει. Μάλιστα. Μου λέει, ο πατέρας δεν μπορεί με τίποτα, μου λέει, να το αποδεχτεί, και κάθε φορά που βρίσκονται, μαλώνουν. Και λέω, δεν τι θέλει, ευτυχισμένοι. Ξέρετε, μα δες τι κάνουμε. Προτιμάμε τα παιδιά μας από το να είναι ευτυχισμένα, να είναι πετυχημένα με τους δικούς μας όρους, που αυτό θα τα κάνει δυστυχισμένα. Άρα, ουσιαστικά, να ικανοποιήσουμε το δικό μας αίσθημα σπουδαιότητας και να νιώσουμε εμείς καλά απέναντι σε εμάς και στην κοινωνία, και όχι τα παιδιά μας να είναι καλά. Αυτό είναι ανεπάρκεια. Πρέπει αυτή την κουβέντα τελικά με τον εαυτό μας να την κάνουμε, όχι με τα παιδιά μας. Και την ώρα που αμφισβητείς το γονιό, δεν τον απορρίπτεις, αλλά του λες: είναι εντάξει, είναι η δική σου άποψη, είναι η δική σου ζωή, σέβομαι τη δική σου άποψη, αλλά πλέον θα κάνω το δικό μου. Δεν μπορώ όμως να κάνω το δικό μου και να ζητάω λεφτά. Δεν μπορώ να κάνω το δικό μου και να μένω στο σπίτι σου. Δεν μπορώ να κάνω το δικό μου και να, ξέρω εγώ, έχω να ζητάω το αυτοκίνητό σου κάθε δεύτερη μέρα. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή η επανάσταση να γίνει καθολικά. Δηλαδή, επανάσταση σημαίνει και ανεξαρτητοποίηση.
Και ανάληψη.
Γιατί στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ξέρεις,
ναι,
αυτό.
Ναι.
Είμαστε λίγο όλοι μαζί και όλοι πάνω στον άλλο και όλοι στο ίδιο σπίτι και όλοι.
Ναι.
Δεν πάει έτσι.
Ναι. Ξέρεις, εγώ πολλές φορές λέω, όταν κάνω τέτοιου είδους συζητήσεις, κάνε όπως κάνεις και λίτσα, η οποία είναι ανεφόρον αγάπη, τη δίνει και τέλος η συζήτηση και ο τσάκωμος. Δηλαδή, τι ωραίος τρόπος, ας πούμε, να αντιμετωπίζεις κάποιον χωρίς να μπαίνεις στη διαδικασία να τσακωθείς, αλλά να αποδέχεσαι αυτό που πιστεύει εκείνος, να αποδέχεσαι αυτό που πιστεύεις εσύ, να το στηρίζεις και να βρίσκεις εκεί στον ενδιάμεσο χώρο να δώσεις αγάπη.
Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίο και μας λείπει. Μας λείπει η υγιής διαφωνία. Μας λείπει ως ανθρωπότητα παγκόσμια. Τόσες χιλιάδες χρόνια εξέλιξης και ακόμα παλεύουμε για τα ίδια. Ακόμα παλεύουμε για τα αυτονόητα. Δηλαδή, να μην βομβαρδίσουμε ένα τον άλλον, γιατί είμαστε από άλλη χώρα, από άλλη φιλία, από άλλο. Έχουμε άλλη γλώσσα ή κάποιες διαφορές για χώμα. Που ναι, είναι σημαντικό, είναι σπουδαίο, αλλά δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι εσύ είσαι αυτό και εγώ είμαι εδώ, ότι εσύ μένεις εκεί και εγώ μένω εδώ, και δεν χρειάζεται εγώ να έρθω σε σένα και εσύ να έρθεις σε μένα. Να σεβαστούμε ένα τον άλλον. Ότι έχεις άλλη άποψη, βρε αδερφέ, και δεν χρειάζεται να σε αφορήσω ή να σε χαρακτηρίσω άσχημα επειδή διαφωνείς μαζί μου. Για τις σεξουαλικές προτιμήσεις, για τις σχετικές απόψεις, για τη φιλοσοφία ζωής. Δηλαδή, ακόμα παλεύουμε για αυτά. Αν μάθουμε να διαφωνούμε καλύτερα, θα μιλάμε για έναν αλλιώτικο κόσμο.
Ναι. Κάνοντας αυτή τη συζήτηση για γονείς και παιδιά, η φυσιολογική μου επόμενη ερώτηση είναι, τι είναι τελικά επιτυχία? Γιατί, όπως είπες πριν, ένας γονέας θα μετρήσει πολλές φορές τη δική του επιτυχία με το τι έχει καταφέρει να κάνει αυτός και η οικογένεια του, τα παιδιά του, κατευθύνοντας τα προς μια συγκεκριμένη πορεία. Αλλά αυτό συμβαίνει και ανάμεσα σε ζευγάρια που μπορεί να μετράνε την επιτυχία ο καθένας με το επάγγελμα του, πόσα βγάζω, τι αποκτώ ή πότε έκανα οικογένεια την κατάλληλη στιγμή, και τα μετράμε όλα έτσι με λεπτομέρεια. Άρα τελικά, τι είναι επιτυχία?
Ανάλογα, όπως είπες, ποιον θα ρωτήσεις. Αν ρωτήσεις τους influencers, θα σου πούνε πόσους followers έχεις. Αν ρωτήσεις κάποιους που είναι, ας πούμε, βολείς για το οικονομικό, πόσα χρήματα έχεις. Ή άλλους πόσες θέσεις εξουσίας έχεις ανέλθει. Επιτυχία. Μεγαλύτερη επιτυχία είναι η ευτυχία. Μεγαλύτερη ευτυχία καταλήγουμε, νομίζω, όσο μεγαλώνουμε, ότι είναι η αγάπη. Και υπάρχουν τρία επίπεδα αγάπης. Η αγάπη που δίνεις, η αγάπη που παίρνεις και η αγάπη απέναντι στον εαυτό σου. Εμείς δίνουμε πολύ σημασία στην αγάπη που παίρνουμε και ξεχνάμε ότι αυτό που παίρνουμε εξαρτάται από αυτό που δίνουμε. Και ξεχνάμε και τον εαυτό μας μέσα σε όλο αυτό. Δεν χρειάζεται ούτε να δίνουμε προτεραιότητα μόνο στον εαυτό μας, ούτε μόνο στους άλλους που πάρα πολύ, και ειδικά μαμάδες και τα λοιπά, λένε η ζωή μου είναι τα παιδιά μου και τι θα προσφέρω. Και όταν τα παιδιά σου μεγαλώσουν και στο ζήτησαν τα παιδιά σου αυτό, και θα τους το χτυπήσεις αύριο ότι εγώ τα έδωσα όλα για σένα. Τα παιδιά δεν επέλεξαν να έρθουν σε αυτόν τον κόσμο, εμείς επιλέξαμε να τα φέρουμε, έτσι δεν είναι? Άρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε τη σχέση μας με τους άλλους. Θέλει μια ισορροπία. Αλλά καταλήγοντας το τελικά, ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία, πηγαίνοντας από την ευτυχία και την αγάπη που ανέφερα πριν, είναι η ύπαρξη ενός νοήματος στη ζωή, είναι το να εκπληρώνω την ανάγκη μου για πρόοδο, για αγάπη που ανέφερα, για πληρότητα, εκπλήρωση ενός σκοπού, είναι η αλήθεια που από αυτό ξεκινήσαμε, να έρθω σε επαφή με τη δική μου αλήθεια, να ξεχωρίσω τι είναι δικό μου και τι είναι όχι. Άρα τελικά να ζω μια ζωή αυθεντικότητας με σεβασμό απέναντι στον άλλο.
Μάλιστα.
Αυθεντικότητα δεν σημαίνει μου έρχεται να σε πλακώσω το ξύλο και το κάνω. Έτσι, άρα χρειάζεται και εκεί μια ισορροπία.
Ναι, ναι. Και επειδή, εντάξει, θα μιλήσω λίγο για το βιβλίο. Έχουμε ήδη πει αρκετά πράγματα, ψέματα που μας έμαθαν για αλήθειες, όπου επιχειρείς έτσι να καταρρύψεις κάποιες ιδέες οι οποίες μας τις έχουν επικοινωνήσει, μας έχουν εμπεδωθεί. Πολλές φορές τις κρατάμε σαν αλήθεια ή σαν μονόδρομο ότι αυτό πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας. Ενώ πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι έτσι. Και βλέπω ότι προσπαθείς και επιχειρείς να ξεγυμνώσεις τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον mainstream τρόπο που σκεφτόμαστε, ακριβώς για να φτάσουμε σε έναν αυθεντικό τρόπο σκέψης και κατανόησης του εαυτού μας, να του δώσουμε αγάπη, γιατί αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, εσύ πρώτα ο ίδιος, τότε αγαπάς πραγματικά τον άλλον. Είσαι εξαρτημένος απολύτα από τον άλλον στην ευτυχή σου ευτυχία.
Είναι ακριβώς ότι χρειάζεται ισορροπία ανάμεσα στην αγάπη απέναντι στον εαυτό και στην αγάπη απέναντι στους άλλους. Και αυτό είναι ένα από τα ψέματα που αναφέρω στο βιβλίο, ότι λέει πρώτα πρέπει να αγαπήσεις τον εαυτό σου για να αγαπήσεις τους άλλους. Τι πάει να πει πρώτα? Αυτό το πρώτο εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ. Mm-hmm. Δηλαδή να κάτσω κάπου μόνος μου και να ξεκινήσω τη διαδικασία αυτοαγάπης, ξέρω εγώ, να πάω στο Θιβέτ και να κάνω διαλογισμό 6 μήνες, 2 χρόνια.
Ναι.
Και μόλις αγαπήσω τον εαυτό μου μόνος μου, γίνεται να αγαπήσω μόνος μου τον εαυτό μου, τότε θα ρηχτώ στο στίβο των σχέσεων. Τι γίνεται αυτό, υπό ποια έννοια? Ότι καταρχάς αγαπώ τον εαυτό μου, πέρα από το ξεκουράζομαι, δίνω χρόνο στον εαυτό μου, κάνω πράγματα που με ευχαριστούν μόνος μου, mm-hmm. δραστηριότητες mm-hmm. κτλ. Μια βασική μου ανάγκη είναι να συνδεθώ με τους άλλους.
Mm-hmm.
Άρα για να αγαπήσω τους άλλους χρειάζομαι τους άλλους. Mm-hmm. Σκέψω ότι προσφέροντας τους άλλους, παίρνω πίσω από αυτούς που εκτιμούν την προσφορά μου, τι παίρνω? Παίρνω όμορφα συναισθήματα, παίρνω φροντίδα των δικών μου αναγκών, παίρνω ευγνωμοσύνη, παίρνω χαμόγελα και όλα αυτά τα δώρα που μου προσφέρουν οι άλλοι τα αξιοποιώ για να χτίσω τη σχέση με τον εαυτό μου, δηλαδή για να με αγαπήσω. Mm. Να λοιπόν πώς αξιοποιώ τους άλλους για να με αγαπήσω.
Mm.
Άρα δεν είναι ούτε πρώτα εμένα ούτε πρώτα τους άλλους, είναι ταυτόχρονα με εμένα τους άλλους, mm. ταυτόχρονα με τους άλλους εμένα. Θα τα πούμε αυτά στην παράσταση για τις σχέσεις. Αλλά μια και το ανέφερε σε αυτό το βιβλίο, δεν θέλω να πω ότι αυτά είναι τα 23 ψέματα που όλοι ακολουθούμε. Αχ, και πάμε να τα εστερνιστείτε. Όχι. Θα τα φιλτράρει ο κάθε αναγνώστης, θα αποφασίσει αν το κάνουν ή όχι. Το σημαντικότερο είναι ότι το βιβλίο αποτελεί αφορμίο αυτά τα ψέματα, τα 23 τα συγκεκριμένα, για να αναρωτηθεί ο καθένας ποια είναι τα δικά του ψέματα και ποιες είναι οι δικές του αλήθειες.
Mm-hmm.
Άρα να ξεκινήσει τη δικασία αμφισβήτησης, αυτό με ενδιαφέρει, mm-hmm. και της κριτικής σκέψης.
Mm-hmm. Mm-hmm. Και μέσα από αυτήν τη σχέση δίνω αγάπη, παίρνω αγάπη, αγαπώ τον εαυτό μου, αυτόν τον τρίπτυχο που μόλις ανέφερες, είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να φάει πάρα πολλά χρόνια, γιατί ακριβώς μας έχουν είτε το περιβάλλον μας, είτε οι γονείς μας, είτε οι φίλοι μας εμπεδώσει κάποιες λαθασμένες εντυπώσεις για μας.
Mm.
Άρα τι θα συμβούλευες τον καθέναν εκεί έξω, ο οποίος μπορεί να μην το έχει κάνει μέχρι στιγμής, να προσπαθήσει να εξερευνήσει τον εαυτό του και να τον αγαπήσει πραγματικά? Από πού να ξεκινήσει?
Καταρχάς να πούμε εδώ πολύ ότι είναι μια διαδικασία που κρατάει μια ζωή. Δεν είναι ότι mm. κρατάει κάποια χρόνια, τελικά φτάνει στη συνειδητοποίηση και από εκεί και πέρα τα έχει λυμμένα. Η ζωή είναι μια σπουδή στον εαυτό μας και στις ανθρώπινες σχέσεις καθημερινή. Είναι μια αναμέτρηση με τον εαυτό μας καθημερινή. Τι σημαίνει αναμέτρηση με τον εαυτό μας? Το χάνουμε, το βρίσκουμε, το χάνουμε, το βρίσκουμε, το χάνουμε, το βρίσκουμε συνεχώς. Όλοι μας, mm-hmm. σε όποια mm-hmm. συνθήκη και να είμαστε και ό,τι και να έχουμε κατακτήσει. Στη σχέση με τα παιδιά μας, κάποια στιγμή σαλτέρνουμε και τους φωνάζουμε. Λέμε τι κάναμε. Πάμε yeah. μετά αντισταθμιστικά να το φτιάξουμε yeah. αυτό. Yeah. Να το, το τραύμα που μπορεί να δημιουργηθεί εκείνη τη στιγμή, η πληγούλα, να τη φροντίσουμε. Σχέση με τον σύντροφό μας, με τη σύντροφό μας, στη δουλειά μας. Άρα είναι μια διαδικασία που κρατάει μια ζωή. Το θέμα είναι κάποιος να ξεκινήσει γιατί θα καταλάβει την ανάγκη. Και ότι έχω ανάγκη να κοιτάξω και πάλι λίγο να φουγκραστώ, να στήσω αυτή την ψυχή και να φουγκραστώ το μέσα μου και να δω ποιος είμαι, ρε παιδί μου. Mm. Τι θέλω. Ξέρεις, πολύ λίγοι άνθρωποι ορίζουν τι θέλουν. Πώς να ορίσεις τι θέλεις όταν δεν δίνεις 3 λεπτά χρόνο για σένα, στον εαυτό σου, μέσα σε ένα χρόνο, μη σου πω, όχι στη μέρα μέσα, ένα χρόνο, μέσα σε 5 χρόνια. Αν ρωτηθεί ο καθένας από τους ανθρώπους που μας ακούνε, πόσο χρόνο έχει δώσει τον εαυτό του, δηλαδή να κάτσει μόνος του και να πει, ποιοι είναι οι στόχοι μου, τι θέλω να κάνω, πώς με φαντάζομαι το επόμενο χρόνο, στα επόμενα 5 χρόνια, στα επόμενα 10 χρόνια, πώς με φαντάζομαι. Είναι μας συνεχώς γεμάτοι σκέψεις που αφορούν τους άλλους, που αφορούν τα γεγονότα, τι έγινε τώρα με τον πόλεμο, τι έγινε με την κρίση, τι έγινε με τις ειδήσεις, τι έγινε. Σημαντικά, είμαστε μέλη της κοινωνίας, έτσι. Mm-hmm. Αλλά με μένα τι έγινε. Άρα, λίγοι άνθρωποι ξέρουν τι θέλουν. Το ορίζουν. Πώς mm-hmm. να το ακολουθήσεις άμα δεν το έχεις ορίσει. Αν πω σε ένα ταξί και με ρωτήσει το ταξί, πού πας, και του πω δεν ξέρω πού θα με πάει. Και αρκετοί από αυτούς που ξέρουν τι θέλουν ή που αρχίζουν και το διερευνούν, δεν έχουν ιδέα τι δεν θέλουν. Mm. Είναι πολύ σπουδαίο να ξέρεις τι δεν θέλεις. Γιατί όταν δεν ξέρεις τι δεν θέλεις, ποιες συμπεριφορές δεν σε αφορούν, δεν σε ενδιαφέρουν, δεν θες να έχεις τη ζωή σου, πού πρέπει να θέσεις τα όρια σου, ποια δουλειά, τι από τη δουλειά σου δεν σε ενδιαφέρει, τι δεν θες να κάνεις. Σημαίνει τι, ότι αρχίζεις και αφαιρώντας τα αυτά από την καθημερινότητά σου, έχεις φαιά ουσία, χρόνο και διάθεση για να δώσεις όλο αυτό το χρόνο και την πνευματικότητά σου σε αυτά που θέλεις.
Άρα είναι. Όσο σημαντικό είναι να ξέρουμε τι θέλουμε, είναι το άλλο τόσο σημαντικό να ξέρουμε τι δεν θέλουμε.
Πολύ.
Άρα να κάνουμε επιλογές.
Πολύ. Και πολλές φορές είναι πιο δυνατό αυτό. Ναι. Δηλαδή αυτό που δεν θέλω. Δηλαδή θέλω από τη σύντροφό μου, ωραία, θέλω να είναι φροντιστική. Δεν θέλω να είναι κακοποιητική. Ναι. Αυτό πολλές φορές είναι πιο δυνατό, το τι δεν θέλω. Είναι πολλές φορές πιο ξεκάθαρο μέσα μας. Και δες τι γίνεται, ότι όταν ξέρω τι θέλω και το δω, θα το αναγνωρίσω. Είτε αυτό είναι στη δουλειά μου, είτε είναι οικονομική στόχη, είτε είναι σε συντροφικό επίπεδο τι θέλω χαρακτηριστικά από έναν άνθρωπο. Mm-hmm. Όταν ξέρω τι δεν θέλω και το δω μπροστά μου, θα σημάνει συναγερμός. Mm-hmm. Και θα πει, μακριά από εκεί. Ναι. Αν δεν το χωρίσει, ούτε συναγερμός θα σημάνει στο τι δεν θέλω, ούτε στο τι θέλω θα το αναγνωρίσω και θα πάω προ τα εκεί θα πάω. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικά. Και τα δύο, αλλά και το τι δεν θέλω, ιδιαίτερα σημαντικό.
Βλέπω πολλές φορές στις σχέσεις το κάθε άτομο στη σχέση ακολουθά το δικό του εξελιχτικό μονοπάτι. Και πολλές φορές βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν θέλουμε από το σύντροφο ή τη σύντροφο μας, γιατί εμείς είμαστε σε ένα διαφορετικό μονοπάτι και έχουμε ξεπεράσει κάποια πράγματα. Και βλέπω ότι εκεί πολλές φορές δεν έχουμε την υπομονή να χτίσουμε μια σχέση, να περιμένουμε λίγο τον άλλον, να περάσει το δικό του στάδιο κατανόησης και εξέλιξης. Πού βρίσκουμε τη χρυσή τομή, πώς επικοινωνούμε σωστά, βοηθάμε ο ένας τον άλλον καθημερινά, γιατί αυτό συμβαίνει και στις προσωπικές σχέσεις, και στο χώρο εργασίας, και στις σχέσεις γονέα-παιδιού, δηλαδή παντού.
Νομίζω αυτό που λείπει, το μεγαλύτερο θέμα, το πιστεύω βαθιά ότι ο λόγος που χαλάνε σχέσεις συνήθως δεν είναι γιατί έγινε κάτι πολύ τραγικό που έκανε ένας τον άλλον. Συμβαίνει και αυτό, αλλά όχι τόσο συχνά. Συνήθως ο λόγος που χαλάνε σχέσεις είναι γιατί όσα έγιναν μικρά δεν εκφράστηκαν τη σωστή στιγμή με τον σωστό τρόπο. Mm. Δεν υπήρχε δηλαδή τι επικοινωνία. Ξέρεις, αυτό συμβαίνει, αλλά να το συζητήσουμε. Και η παράσταση που θα κάνω τέλη Μαΐου λέγεται Τα ομώνυμα έλκονται. Mm-hmm. Και τα ομώνυμα δεν είναι ότι συμφωνούμε σε όλα. Ομώνυμα σημαίνει ότι σε μια δυσκολία, σε ένα πρόβλημα, θα κάτσουμε και το συζητήσουμε για να βρούμε χρυσή τομή, κοινή λύση. Mm-hmm. Άρα λείπει επικοινωνία. Και πολλές φορές βλέπεις ότι ένας φεύγει, ξελίσσεται και ο άλλος παραμένει και εδώ. Υπάρχει μια αναντιστοιχεία. Και αυτός που μένει εδώ ή θα ακολουθήσει, γιατί θα εμπνευστεί και θα σου πει «Αχ, τι ωραία, πάμε παρέα». Ή μπορεί να προσπαθήσει να κατεβάσει τον άλλο, γιατί εδώ αυτός έχει γίνει ξυπνητήρα ανεπάρκειας. Mm. Και νιώθω εγώ που βλέπω τον άλλο και εξελίσσεται, ότι είμαι ανεπαρκής γιατί έχω πια να συγκρίνω εμένα με σένα. Ενώ πριν είμαστε στο ίδιο επίπεδο και δεν συγκρίνα. Άρα, εδώ θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή πορεία. Κοινή πορεία δεν σημαίνει να κάνουμε τα ίδια πράγματα. Σημαίνει ότι εξελισσόμαστε παρέα. Σε κάθε σχέση έχουμε τρεις γένες. Γεννιέται ένα νέο εγώ. Δεν είμαι ίδιος με αυτό που ήμουν πριν σε γνωρίσω, μετά από 1, 2, 3 χρόνια μαζί. Ένα νέο εσύ, γιατί και εσύ δεν είσαι ίδιος με αυτό που ήσουν πριν με γνωρίσεις, είτε είναι συνεργατική σχέση, είτε συντροφική. Και γεννιέται ένα νέο μαζί. Άρα έχουμε μια νέα οντότητα που είναι το κοινό μας, το μαζί, που ουσιαστικά η ένωσή μας είναι πιο δυνατή από το άθροισμα των 2 μερών, όσο και να φαίνεται περίεργο αυτό. Το μαζί δηλαδή είναι μεγαλύτερο από το ένας και μία, ή από το ένας και ένας, ή από το μία και μία. Και χρειάζεται να βρίσκουμε κοινό τόπο, κοινό γήπεδο. Αν ο καθένας παίζει το δικό του γήπεδο μόνο, που είναι σημαντικό αυτό να γίνεται. Ή αν εγώ έρχομαι μόνο στο δικό σου γήπεδο και εσύ στο δικό μου, εσύ δηλαδή προσαρμόζεις τα δικά μου θέλω και δεδομένα, είναι πρόβλημα. Αν μόνο αυτό συμβαίνει. Ναι. Χρειάζεται να βρίσκουμε κοινό γήπεδο. Πράγματα δηλαδή που μαζί θα τα κάνουμε και θα τα γουστάρουμε μαζί και θα πηγαίνουν παραπέρα. Είτε μιλάμε για συνεργατική σχέση, είτε για φιλική, είτε για συντροφική.
Επειδή το αναφέρεις, τα ετερόνυμα τελικά δεν έρχονται ή είναι για μια σύντομη χρονική περίοδο. Λοιπόν, ψάχνουμε αυτό που δεν έχουμε και μετά.
Ξέρεις, είμαι τόσο γεμάτος από όλες αυτές τις σκέψεις που αφορούν τις σχέσεις, γιατί η παράσταση που θα γίνει τέλος Μαΐου, η ομιλία παράσταση για να είμαι πιο ακριβής, λέγεται «Τα ομόνυμα έλκονται». Mm-hmm. Αυτός είναι ο τίτλος της. Και ξέρεις, μπορεί να μας ελκύει αρχικά το διαφορετικό, γιατί ψάχνω αυτό που δεν έχω και με γοητεύει αυτό που δεν έχω. Θέλω να το διερευνήσω. Θέλω να πάω και να δω, γιατί εκεί φαντάζομαι ότι κρύβονται πράγματα που δεν τα ξέρω, άρα θέλω να τα ανακαλύψω. Αυτή τη λέξη έψαχνα. Θέλω να ανακαλύψω αυτό που δεν ξέρω. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι. Και πολλές φορές έτσι λειτουργεί ο έρωτας. Mm. Στον έρωτα δηλαδή με ελκύει κάτι που είναι διαφορετικό, περίεργο κτλ. Στον έρωτα όμως δεν δουλεύει το λογικό μέρος του κεφάλου και δεν βλέπω τα προβλήματα. Mm. Πάω από την Πάφο στη Λεμεσό για ένα φιλί, το ίδιο βράδυ γυρνάω πίσω να εκμεύσω ένα φιλί από την αγαπημένη μου. Γιατί δεν δουλεύει το λογικό τμήμα του κεφάλου. Όταν λοιπόν όμως καταλαγιάζει ο έρωτας, τότε αρχίζει, γιατί τα προβλήματα δεν φαίνονται, είπαμε, στη διάρκεια αυτή, αρχίζει και η διαφορετικότητα αν είναι στο αξιακό σύστημα, αν είναι δηλαδή στα βασικά, να γίνεται μάχη. Mm. Και εκεί πια αρχίζουν πράγματα που τα έλεγα, αχ, τι ωραία γλυκούλης που είναι ή τη γλυκούλα που είναι, αρχίζουν να με ενοχλούν πάρα πολύ έντονα. Κάνω μια νοητική υπέρβαση στην παράσταση και λέω μήπως ο έρωτας ό,τι αφορά τις συντροφικές σχέσεις, τη συντροφική σχέση είναι υπερεκτιμημένος. Mm. Το ότι ερωτεύτηκα δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος που ερωτεύτηκα πρέπει να είναι ο άνθρωπός μου για τα επόμενα 30 χρόνια, 40 ή 50. Εκτός και αν υπάρχει και ομονιμία στο αξιακό σύστημα, στα βασικά, γιατί διαφορετικά η καθημερινότητα θα είναι μια μάχη στα απλά, στα βασικά, στα μικρά και στα αυτονόητα. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο να το ζεις στην καθημερινότητά σου.
Διόρθωσε με αν κάνω λάθος, αλλά αυτή τη συζήτηση των αξιών πριν προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω σε μια σχέση, νομίζω πολύ λίγη την κάνω.
Και αν δεν την κάνεις πραγματικά, δηλαδή δεν θα κάτσεις να πεις τον άλλο για να δω ποιες είναι οι αξίες σου ή ποιες είναι οι δικές μου, το εκμεύεις μέσα από την κοινή συνύπαρξη. Ναι. Δηλαδή, όταν θέλησα να κάνω οικογένεια, αν έβρισκα μια σύντροφο που δεν ήθελε να κάνει οικογένεια, δεν θα ήξερα ότι στο βασικό αξιακό έχουμε μεγάλη ετερονιμία. Δεν χρειάζεται να μου το πει, να μου πει η αξία μου είναι χ ή ψ. Κάνεις την κουβέντα όμως. Θέλεις οικογένεια, δεν θέλεις οικογένεια. Εγώ τι θέλω, συνδεόμαστε σε αυτό. Τι σου είναι σημαντικό στη ζωή, με ποιον τρόπο λειτουργείς. Άρα, πέραν του έρωτα που μας συνδέει, πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε. Και αυτά από τη στιγμή που τίθεται το ζήτημα να είμαστε σύντροφοι για το υπόλοιπο της ζωής μας ή να κάνουμε μια σχέση που θα μας πάει παραπέρα. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, είναι κάποιες συζητήσεις που.
Πώς θέλεις να τραφεί το παιδί μας αύριο. Ναι. Ποιες είναι οι γνώμες σου, δηλαδή είσαι αυταρχικός, ας πούμε, θα είσαι αυταρχικός πατέρας και θα θέλεις, ας πούμε, η ιδέα του να χτυπήσεις το παιδί, ας πούμε. Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου. Θεωρείς ότι επειδή έτσι μεγάλωσες πρέπει να το κάνεις κι εσύ, γιατί για μένα είναι αδιανόητο. Ναι. Ποιες είναι οι απόψεις σου στα βασικά. Πώς είναι η οικογένειά σου, μπορώ να δεις πράγματα από τον τρόπο που λειτουργήσες, πώς είσαι εσύ με τους γονείς σου, πώς, αν τους αφήνεις να έρχονται και να επισέρχονται μέσα στην καθημερινότητά σου, αν ακολουθείς επιταγές σου ακόμα, δεν μπορείς σε 30 χρόνια και να ακολουθείς επιταγές ή να μένεις στο σπίτι των γονιών. Είναι πράγματα δηλαδή που τα βλέπεις, τα εκμεύεις και φυσικά και τα ρωτάς τον άλλον για να καταλάβεις το αξιακό του.
Πώς όμως μπορούμε, αν μπορούμε, να ισορροπήσουμε μεταξύ της βιοχημίας μας και της λογικής μας, ούτως ώστε να πάρουμε, να πω, τα καλύτερα από τα δύο, χωρίς να παρασυρώμαστε προς την αυτοκαταστροφή.
Κοίταξε, ερωτεύεσαι, ζεις τον έρωτα και αν μετά δεν είσαι ομώνυμη, πας παρακάτω. Ζεις ένα άλλο έρωτα μέχρι να βρεις και τον έρωτα και την ομονιμία. Εντάξει, δεν έχει λύσει τώρα μαγικές όλο αυτό. Είναι κάτι πολύ δυναμικό. Απλά λέω και το λέω να τα ξέρεις, γιατί είναι πράγματα που πριν μερικά χρόνια δεν ακούγονταν. ότι δεν μπορεί να είναι ο έρωτας το μοναδικό κριτήριό μας για το αν θα είμαστε 30 χρόνια, 40 χρόνια με έναν άνθρωπο. Γιατί μπορεί να την πατήσουμε άγρια και πολλοί κόσμοι την έχει πατήσει. Ναι. Πάρα πολλοί κόσμοι την έχει πατήσει. Ναι, 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 ναι. Γιατί σου λέει ερωτεύτηκα, παντρεύτηκα.
Ναι.
Ερωτεύσου και ζήσε τώρα, παιδί μου.
Ναι.
Και μετά, όταν περάσει ο έρωτας, δες αν μπορεί αυτό να πάει παραπέρα ή όχι. Να συζήσεις. Μην ερωτευτείς και παντρευτείς στο επιτόπου. Μπες στη διαδικασία να συζήσεις με τον άλλο. Ξέρεις πώς έχω ακούσει και λένε ότι. Και μάλιστα επειδή διαφωνούσαν οι γονείς. Ξέρω περιπτώσεις, επειδή διαφωνούσαν οι γονείς με το συγκεκριμένο γάμο. Εκείνοι κάναν την επανάστασή τους, παντρεύτηκαν χωρίς να συζήσουν στον έρωτα πάνω και το μετανιώνουν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Και λένε ότι εγώ δεν ήθελα ποτέ να πω ότι ο πατέρας μου, η μάνα μου είχαν δίκιο, για να μην τους δώσω το δίκιο. Και προτιμήσαν να είναι σε ένα αποτυχημένο γάμο για 10, 12, 13 χρόνια, να αρρωστήσουν και μετά να χωρίσουν, γιατί δεν ήθελαν να πούν ότι ο πατέρας είχε δίκιο και η μάνα είχε δίκιο, ή γιατί δεν μπήκαν στη διαδικασία να συζήσουν για να δουν τα πραγματικά προβλήματα από τη που υπάρχουν, γιατί εκεί θα ανακύψουν.
Ναι.
Άρα δοκίμασέ το λίγο. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου, δώσε χρόνο.
Με αυτή, να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας να ανακαλύψει το, ώστε να είμαστε λίγο πιο σίγουροι για τις επιλογές μας. Πάλι μπορεί να αποτύχουμε, αλλά τουλάχιστον να είμαστε.
Θα αποτύχουμε καλύτερα. Όπως το έλεγε ο Τσόρτσιλ, κάποιος το έλεγε αυτό.
Ναι, εγώ θα έλεγα να είμαστε έτσι. Τουλάχιστον οι αποφάσεις μας δεν είναι πιο κοντά στις δικές μας αξίες, στο δικό μας τρόπο σκέψης, να είμαστε λίγο πιο βέβαιοι και αν κάνουμε λάθος να πούμε.
Ναι, γιατί πολύ με τον λάθος άνθρωπο μπορεί να χάσει εντελώς τον εαυτό σου. Μπορεί να χάσει εντελώς την αυθεντικότητά σου.
Ναι.
Ο μόνος τρόπος για να παραμείνεις αυθεντικός και να έχεις υγιή σχέση είναι να βρεις έναν ομώνυμό σου.
Μάλιστα.
Γιατί αν έχουμε τεράστιες διαφορές, θα πρέπει να κάνουμε τεράστιες εκπτώσεις, είτε ο ένας είτε ο άλλος, για να έρθουμε στα ίσα μας και να μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Και η τεράστια εκπτώση σημαίνει απώλεια της αυθεντικότητας.
Γιατί συμβιβάζεσαι.
Πόσο να συμβιβαστείς. Εννοείται θα συμβιβαστείς, εννοείται θα κάνεις πίσω, εννοείται θα βρεις κοινό γήπεδο. Για να βρεις κοινό γήπεδο σημαίνει ότι αφήνεις λίγο από το δικό σου γήπεδο. Σημαίνει ότι αφήνει και εκείνος ή εκείνη λίγο από το δικό της γήπεδο. Αλλά δεν μπορείς να αφήσεις ολόκληρο τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να χάσεις ολότελα τον εαυτό σου. Και βλέπω ανθρώπους που χωρίζουν μετά από 10, 20, 30 και 40 χρόνια. Δουλεύω με ανθρώπους που έχουν χωρίσει μετά από 40 χρόνια και λένε: Νικόλα, γιατί 40 χρόνια άφησα να περάσουν. Τουλάχιστον έκανες την υπέρβασή σου και ήθελε γενναιότητα αυτό στα 40 χρόνια. Ναι. Τουλάχιστον.
Ναι. Ναι.
Είναι και αυτό κάτι.
Γιατί χάνεις μέρος του εαυτού σου, χάνεις το χρόνο, χάνεις την ανάπτυξη που θα είχες. Και είναι κρίμα. Ενώ να αφήνουμε τα πράγματα να πηγαίνουν.
Ο σωστός άνθρωπος μπορεί να σε εξυψώσει στα ουράνια. Και ο λάθος άνθρωπος να σε καταρακώσει στα τρίσβαθα της δαντικής κολάσεως. Πραγματικά. Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι.
Ναι.
Επηρεαζόμαστε περισσότερο τον άνθρωπο που μοιραζόμαστε το κρεβάτι μας.
Ναι. Και από τους φίλους μας, το περιβάλλον μας.
Ναι, αλλά περισσότερο. Γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον έχει συνεχώς δίπλα σου και τον έχει δίπλα σου να κλείνει πόρτες.
Ναι.
Δεν είναι. Ενώ το φίλο, εντάξει, μπορεί να το σε πάρει να μην το απαντήσεις, να το δεις μια φορά στο τόσο.
Ναι.
Άρα είναι επίπεδα επιρροής.
Τι άλλα ψέματα μας έμαθα για αλήθειες?
Πολλά. Το θέμα είναι ο καθένας να ρωτηθεί τον εαυτό του. Εμένα, ας πούμε, μου έλεγαν κοντυλοφόροι πεινάνε. Και φοβήθηκα πολύ. Δηλαδή μπήκα στη δικασία να το εστερνιστώ αυτό και να με επηρεάσει το αν θα συνεχίσω να γράφω ή όχι. Ή ότι όταν κάνεις επάγγελμα αυτό που αγαπάς χάνει τη μαγεία του. Τότε είναι που βρίσκει τη μαγεία του.
Τελικά πόσο μετράει η γνώμη των άλλων?
Μετράει, θα σου πω. Το θέμα είναι ποιον άλλον. Όλων ή απλά κάποιον άλλον. Έχουμε μπερδέψει το όλον με το άλλον. Είναι σημαντική άλλη. Η σύντροφος, ο σύντροφος, ο κοινωνικός μας περίγυρος, κάποιοι φίλοι. Αυτή ναι. Μετράει η γνώμη τους. Είναι πολύ σημαντική η γνώμη τους. Γιατί τους έχεις επιλέξει, γιατί ανήκουν στην ίδια φυλή με σένα. Για να τους έχεις επιλέξει και να σε έχουν επιλέξει, σημαίνει ότι είσαι λύκος και είναι λύκη. Δεν είσαι λύκος και είναι λάφια. Γιατί το πρόβλημα δεν το έχει ο λύκος που τρώει τα λάφη, την φύση του ακολουθεί.
Ναι.
Όταν όμως έρχονται και συνδέονται δύο άνθρωποι, που ένας είναι λύκος και άλλος είναι λάφη, τότε εμφανίζεται το πρόβλημα. Ο λύκος θα φάει τα λάφη.
Ναι.
Δεν είναι ελαττωματική η φύση του.
Ναι.
Είναι απλά λύκος.
Ναι.
Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Αλλά όταν ψάχνεις την αποδοχή από τους άλλους, όταν ψάχνεις τρόπο να αρέσεις σε όλους, δεν θα αρέσει τον εαυτό σου. Ξεκάθαρο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να επιλέξουμε λοιπόν ποιους θα ακούμε και μέσα σε όλο αυτό, μέσα στους άλλους, να βάλουμε και τον εαυτό μας. Να ακούμε και τον εαυτό μας.
Γιατί... Και η αφισβήτηση είναι μέρος της πορείας της εξέλιξης. Γιατί φαντάζομαι και εσύ όταν ξεκινούσες και έγραφες τα βιβλία σου, υπήρχαν και αυτοί στους οποίους δεν άρεσες.
Δεν και τώρα υπάρχουν αυτοί που δεν αρέσουν.
Και προφανώς δεν εύχονταν μαζικά να σε ακούσουν και δεν πίστεψαν σε σένα. Αλλά εσύ δεν τους άφησες να σε επηρεάσουν.
Κοίταξε, το ότι δεν είναι κακό να επηρεάζεσαι. Εγώ θέλω να το ξαναπώ αυτό. Άλλο να επηρεάζεσαι και άλλο να ορίζει το ψυχοσυναισθηματικό σου φορτίο η γνώμη των άλλων ή η γνώμη των πολλών. Άλλο να ακούσεις μια κουβέντα, ας πούμε, όλοι θα επηρεαστούν. Το θέμα είναι πόσο επηρεάζεσαι και πόσο αυτό κλείνει ή ανοίγει πόρτες δικές σου. Δηλαδή, σκέψω, επειδή ο Μπατζανάκης και ο Θείος είναι φαρμακόγλωσσοι στο περιβάλλον μας, να μην κάνουμε ποτέ αυτό που πραγματικά αγαπάμε. Για δύο ανθρώπους οι οποίοι μας δυσκολεύουν. Ή για κάποιους στα κοινωνικά δίκτυα που μπορεί να λένε ότι αυτό που λες δεν είναι σωστό. Μα άμα δεις σε οποιαδήποτε επιδραστική άποψη που αρχίζει πια και γίνεται viral, θα βρεθούν κάποιοι που, ό,τι και να είναι, ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο να μιλάει. Και το ρώτο πράγμα στον κόσμο να λέει, θα λέει που τα κάνεις για τα λεφτά, που είσαι απαράδεκτος, που είσαι αυτό, που να ψοφήσει η κατσίκα σου, που να πάθει καρκίνο, ξέρω εγώ, το πεντασέγγονό σου. Δηλαδή υπάρχει τόση κακία και τόση κακή εντρέχεια εκεί έξω. Αν την αφήσεις να ορίσει το συναίσθημά σου και τις πράξεις σου, καταλήγεις να είσαι ένας χειραγωγούμενος άνθρωπος που κάποια στιγμή θα γυρίσει και θα πει αυτό που λέγαμε σε μερικά χρόνια από τώρα, μα γιατί τ' άφησα αυτό να με επηρεάσει, ήταν μια μπούρδα και μισή. Δηλαδή, πραγματικά ανούσιο.
Ναι.
Να σου πω κάτι, πολύ, αν η κατεύθυνσή σου είναι άδεια στο ρεύμα, ενάντια στο ρεύμα πρέπει να πας. Και θα διαφέρεις και από τα υπόλοιπα ψάρια. Πηγαίνοντας ενάντια στο ρεύμα. Το θέμα είναι να μην πας ενάντια στο ρεύμα επειδή απλά θες να είσαι επαναστάτης δίχως αιτία, αλλά όταν η κατεύθυνσή σου είναι εκεί. Και πάλι ξεκινάμε ότι πρέπει να κάνω το ερώτημά μου, ποια είναι η δική μου κατεύθυνση.
Ναι.
Τι είναι αυτό που θέλω. Προς τα πού θέλω να κινηθώ, τι δουλειά θέλω να κάνω, πού θέλω να ζω, ποιον άνθρωπο θέλω δίπλα μου, ποιες είναι οι πεπιθήσεις μου, ποια είναι η φιλοσοφία ζωής μου. Εγώ ρε παιδί μου, τι, παίρνω κάτι και το καταπίνω αμάσιτο ή το φιλτράρω. Αυτό είναι πολύ μεγάλο και αν δεις το πιστόφυλλο του βιβλίου, λέει κάποια στιγμή, ξεκίνα τη διαδικασία αμφισβήτησης. Γιατί όχι, ξεκίνα, αν είσαι νέος αυτό, από τη φιλοσοφία ζωής, να εστερνιστείς τη φιλοσοφία ζωής, όλα είναι ένα ψέμα μέχρι αποδείξεις το εναντίο. Φίλτραρε το. Και αν περάσει αλόβητο τη διαδικασία αμφισβήτησης αυτό που ακούς από έξω, τότε μπορεί να γίνει και δική σου αλήθεια. Μόνο τότε όμως. Στο πανεπιστήμιο, θυμάμαι, ας πούμε, ερχόταν και λέγανε αποκλείται να περάσει το μάθημα, και αποκλείεται έτσι, και αποκλείεται το ένα, και αποκλείεται το άλλο, και φοβόμουν εγώ και έλεγαν ναι. Και κάποια στιγμή, όταν άρχισα να κάνω πράγματα που οι άλλοι λέγανε ότι δεν θα τα κάνω, είπα: όπα, τέλος. Από εδώ και πέρα, ό,τι και να μου λένε, θα το θεωρώ απριόρι ψέμα. Ήταν και ένα παιχνίδι δικό μου αυτό.
Ναι.
Θα το φιλτράρω και θα το εστερνίζουμε μόνο αν περάσει από τη δική μου διαδικασία. Γιατί άλλο ένα ψέμα είναι ότι η πλειοψηφία έχει δίκιο. Έχει δίκιο γιατί κάναμε τη δική μας έρευνα και αποφασίσαμε ότι έχει δίκιο, ή γιατί το έκανε ένας, δύο, πέντε, επηρεάστηκαν όλοι οι υπόλοιποι και το ακολουθούμε κι εμείς.
Επειδή το έκανε ο άλλος και απέτυχε, δεν σημαίνει ότι θα ισχύσει και για μένα η διαδικασία.
Ή γιατί ο άλλος είπε κάτι το οποίο έχει τη δική του ατζέντα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει όλοι να το εστερνιστούμε.
Ναι.
Δηλαδή, ναι, στην αναγγελία, ας πούμε, της πτήσης που λέει «Παρακαλούμε να σηκωθούν οι επιβάτες που έχουν μικρά παιδιά, οι Golden και οι Business», που ξαφνικά σηκώνονται 200 άνθρωποι και είναι ένας πίσω από τον άλλο και περιμένουν στην ουρά, ενώ η θέση είναι εκεί και τους περιμένει. Που είναι η ψυχολογία του πλήθους.
Ναι.
Γιατί, είναι αυτά τα μικρά, να το φιλτράρω, ρε παιδί μου.
Ναι.
Γιατί να σηκωθώ και να μην περιμένω να έρθει η ώρα, ας πούμε, να έχει 10 για να πάω.
Ναι.
Από αυτά τα μικρά ξεκινώντας, αρχίζω και χτίζω ότι εγώ δεν πάω με τους πολλούς, δεν πάω με τη σειρά. Άλλωστε, τελικά οι πολλοί έχουν τη ζωή που θέλω. Πού είμαι εγώ σαν ανεξάρτητη αυτόφωτη προσωπικότητα, να έχω το δικό μου στίγμα. Άλλο διαφωνώ γιατί πράγματι διαφωνώ με κάτι, άλλο διαφωνώ γιατί πρέπει να διαφωνώ και άλλο επειδή διαφωνώ σου επιτίθεμαι. Εκεί είναι πάλι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα μας.
Η διαφωνία πρέπει να έρχεται μέσα από τη σκέψη, το φιλτράρισμα.
Και σεβασμό στην άλλη άποψη.
Σεβασμό στην άλλη άποψη.
Δέχομαι την αλήθεια σου, δεν σημαίνει την εστερνίζομαι. Ναι. Αλλά τη σέβομαι.
Ναι.
Δέχομαι, δεν σημαίνει εστερνίζομαι. Ναι. Αλλά σέβομαι.
Ναι. Προσπαθώ να
έχεις άλλη άποψη.
Κατανοήσω, αλλά δεν σημαίνει ότι θα αποδεχθώ και.
Όχι. Και κάνουμε μια ωραία κουβέντα. Εμείς τι κάνουμε, το που διαφωνούμε, γίνεται χαμός. Δηλαδή, ναι, δεν δεχόμαστε διαφωνία. Θεωρώ αδιανόητο να έχεις άλλη άποψη. Γιατί θεωρώ τον εαυτό μου το επίκεντρο του σύμπαντος, του κόσμου ή του περίγυρό μου. Και ακριβώς επειδή είμαι το επίκεντρο, είναι ένα από τα ψέματα που μας έμαθαν για αλήθεια αυτό, αν θυμάσαι.
Ναι.
Επειδή θεωρώ με αυτό το επίκεντρο, δεν δέχομαι να έχεις άλλη άποψη. Κάνω χαμό αν διαφωνείς μαζί μου. Δεν διανοούμε την. Φοβάμαι πάρα πολύ την απόρριψη από τους άλλους. Θέλω να αρέσω σε όλους.
Ναι.
Γιατί είμαι
ναι,
το επίκεντρο και θεωρώ ότι όλοι πρέπει να ασχοληθούν μαζί μου και να συμφωνήσουν μαζί μου. Mm-hmm. Δεν δουλεύει έτσι η ζωή. Δεν πάει έτσι, δυστυχώς ή ευτυχώς.
Το έχω προσέξει αυτό ότι πάρα πολλοί άνθρωποι προτιμούν να υπερισχύσει η άποψή τους για να νιώθουν καλά ότι έχουν δίκαιο ή ότι περνάει το δικό τους, έστω και αν έχουν άδικο και θα πληγώσουν άλλους στην πορεία.
Και τελικά μένουν μόνοι με το δίκαιο τους, το κάνουν αγκαλίτσα το δίκαιο τους, του χαϊδεύουν τα μαλλιά, του κάνουν έρωτα, δεν ξέρω, γίνεται ο σύντροφός σου στο δίκαιο τους. Και στην Κρήτη λέμε ίντα, όχι τι λέει, ίντα να το κάνω το δίκαιο μου, αν τελικά μείνω μόνος με αυτό και δεν έχω ουσία, αγάπη και συντροφικότητα και διασύνδεση με τους άλλους ανθρώπους. Ξέρεις, όλοι έχουν το δίκαιο τους τελικά. Ακόμα και στις μεγαλύτερες διενέξεις και δικαστικές διαμάχες, ο καθένας βλέπει τα πράγματα από τη δική του πλευρά. Και το να μπαίνεις στο επίπεδο παρατήρησης του άλλου, ξέρεις, ευεργετεί εσένα. Γιατί όταν μπω εγώ στον τρόπο λίγο σκέψου και πω, εντάξει, ο Πόλης έτσι το σκέφτεται, έχει και αυτό στα δίκια του. Το έχει και αυτό στα δίκια του ή έχει και αυτό στα δικά του. Με κάνει εμένα και λέω, εντάξει, okay. Άρα καταλαγιάζεται ο δικός μου θυμός όταν δω το δίκιο το δικό σου. Εμένα ευεργετεί αυτό. Εμένα βοηθάει. Και γιατί αν παραμείνω στο δίκιο μου μόνο, βιώνω ένα θυμό που δεν μπορείς να στερεστείς το δικό μου δίκιο εσύ. Και αυτός ο θυμός, εσύ μπορεί να κάνεις τη ζωή σου, να είσαι χαρούμενος, να είσαι με την οικογένειά σου, να μην έχεις ιδέα εγώ κάνω ότι υπάρχω και εγώ να είμαι θυμωμένος μαζί σου και εσύ χωρίς να το ξέρεις γίνεσαι δυνάστης, γιατί εγώ σε μετατρέπω σε δυνάστη του δικού μου συναισθηματικού φορτίου. Σου κάνω τη χάρη. Και εσύ δεν έχεις ιδέα το μεταξύ, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Σου κάνω τη χάρη, άρα χρειάζεται εκεί. Μια, αυτό λέω, η αναμέτρηση καθημερινή με τον εαυτό μας για να βρίσκουμε πού το κέντρο μας και την ισορροπία μας.
Ναι, ναι.
Δεν είναι εύκολο.
Ναι.
Αλλά είπαμε, αυτό που αξίζει θέλει δουλειά.
Θέλει δουλειά. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι το οποίο απασχολά πάρα πολύ κόσμο, είναι μεγάλο θέμα συζήτησης και είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούμε σχέσεις είτε με τον εαυτό μας είτε με τους άλλους σε μια εποχή που είμαστε όντα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία είναι μεγάλο θέμα για πάρα πολλές παραμέτρους. Θα ήθελα να πεις την άποψη σου όσον αφορά το που πάνε οι σχέσεις μας πλέον σε ένα ψηφιακό κόσμο.
Κοίταξε, μετεξελίσσονται τα πράγματα και πάντα θα συμβαίνει αυτό. Αλλά αν το σκεφτείς, ήδη υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο θέμα της διαχείρισης με τα κοινωνικά δίκτυα έτσι όπως είναι δομημένα και ειδικά τα παιδιά μας. Γι' αυτό λέω ότι όσο πιο αργά ο μεγάλος μου είναι 13 χρονών δεν έχει κοινωνικά δίκτυα. Ενώ αρκετοί συμμαθητές το έχουν. Δηλαδή προσπαθούμε να το καθυστερήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο. Γιατί είναι πολύ εύκολο να χαθεί ένα παιδί μέσα στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο. Άσε που υπάρχει οδηγία και από την αστυνομία και από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, όχι φωτογραφίες παιδιών στο διαδίκτυο. Έτσι. Που και εμείς παλαιότερα, που δεν υπήρχε και αυτή η ενημέρωση, είχαμε πέσει την παγίδα. Όχι με το μικρό μας γιο που είναι 7 χρονών, αλλά με το μεγαλύτερο γιο, όταν πολύ μικρός, το κάναμε. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησαμε ότι είναι λάθος, για εμάς λάθος και σταματήσαμε. Οπότε το ίντερνετ γενικά, πριν πάμε στο AI, είναι ένα μαχαίρι. Το χρησιμοποιείς για να σκοτώσεις τον άλλο, για να πληγωθείς. Ή για να καθαρίσεις τη φορτοκρόνα του παιδιού σου και να του κάνεις ένα ωραίο πρωινό. Όπως το χρησιμοποιήσεις, όπως το αξιοποιήσεις, ανάλογα αυτό θα σου προσφέρει. Ή θα σε εκμεταλλευτεί ή θα το αξιοποιήσεις. Είναι άλλη λέξη εκμετάλλευση και άλλη λέξη αξιοποίηση. Το ίδιο συμβαίνει και με τον AI τώρα. Δηλαδή, σε ένα βαθμό θα υπάρχουν, ξέρεις, ψηφιακοί σύμβουλοι. Και ήδη υπάρχουν ψηφιακοί ψυχολόγοι. Χάνεις την έννοια της σύνδεσης με τον άνθρωπο εκείνη τη στιγμή. Αλλά αν ένας άνθρωπος μπει στη διαδικασία που εγώ όταν άκουσα πρώτη φορά την έννοια ψηφιακός, ας πούμε, συμβουλές, ψηφιακός ψυχολόγος, σκιάχτηκα. Απ' την άλλη, αν μπορέσεις να πάρεις κάποιες συμβουλές πρώτες από το AI για κάποια πράγματα που αφορούν την καθημερινότητά σου και αυτό σε οδηγήσει στο να ασχοληθείς με τον εαυτό σου και να πας μετά να βρεις έναν άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος θέλει έναν άνθρωπο να νιώσει τον συναισθάνεται για να μπορέσει να βελτιώσει την πραγματικότητά του. Πολλές φορές δεν είναι η συμβουλή που παίρνουμε από τον ειδικό, είναι η αίσθηση ότι ενδιαφέρθηκε κάποιος για εμάς. Mm. Αυτό λείπει στην ψηφιακή διασύνδεση, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Αν είναι, ξεκινήσει όμως από αυτό για να πάει μετά στον άνθρωπο και να ζητήσει βοήθεια, το ακούω. Είμαι εδώ να τα ακούσω. Mm-hmm. Θέλει όμως προσοχή. Mm-hmm. Και ειδικά με τα παιδιά μας που δεν έχουν το επίπεδο συνειδητότητας και τις γνώσεις για να το διαχειριστούν όλο αυτό. Πώς θα το αξιοποιήσουμε, λοιπόν.
Μάλιστα. Λοιπόν, φτάνοντας προς το τέλος της ωραίας μας συζήτησης, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι θα συμβούλευες τον κάθε έναν από εμάς να κάνει, ούτως ώστε να έρθει λίγο πιο κοντά να ανακαλύψει, γιατί το αναφέρεις και στο βιβλίο, το σκοπό της ζωής του, το σκοπό της ύπαρξης του, όπως και να το ονομάσουμε, να αποκτήσει ένα σκοπό ο οποίος θα είναι αληθινός προς αυτόν.
Κοίταξε, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Νόημα μπορεί και κάποιος να βρει μέσα από μια σχολεία δραστηριότητα, μέσα από τη σχέση του με έναν άνθρωπο. Λέει ένας πολύ γνωστός ψυχίατρος που έχει γράψει και ένα πολύ διάσημο βιβλίο, ο Βίκτορ Φράγκλ, ότι νόημα μπορεί να βρει κάποιος και από το αναφόδρα στο πάσχην, δηλαδή από τον πόνο μέσα, μπορεί να αποκτήσει ζωή του νόημα, γιατί ουσιαστικά ψάχνει τρόπο να επιλύσει όλο αυτό και να βγει δυνατός μέσα από αυτό. Το θέμα είναι ότι ψάχνω να βρω το νόημα εκεί έξω ή προσδίδω νόημα σε οτιδήποτε συμβαίνει εκεί έξω. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα και το αναφέρομαι στο βιβλίο, ότι είναι ωραίο πράγμα να γινόμαστε οι άνθρωποι δοκιμαστές εμπειριών. Να μην λέω πότε θα τελειώσω τη συζήτησή μου με αυτόν τον άνθρωπο που δεν τον ξέρω για να πάω να κάνω κάτι που έχει νόημα για μένα, αλλά να ψάχνω να βρίσκω νόημα στη συζήτηση με έναν άνθρωπο που βρέθηκα στο ίδιο τραπέζι με εκείνον. Να μην λέω πότε θα κάνω αυτό που να πάω να γράψω, ας πούμε, γιατί μόνο αυτό δίνει νόημα ζωή μου. Γιατί παλιότερα αυτό έλεγα. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να διαβάσω ή να γράψω. Mm. Γιατί αυτό ήταν συνδεμένο με το νόημά μου. Mm. Αλλά να μπορέσω στην καθημερινότητα, στη θέα εκεί έξω, στη συζήτηση με τον πόλη, στο παιχνίδι με τα παιδιά μου, να βρω νόημα. Γιατί το νόημα είναι εκεί έξω και περιμένω να το αναδείξω εγώ από τη συνθήκη και από την εμπειρία. Όπως πάει η μέλισσα στο λουλούδι και πίνει το νέκταρ και θα πάει σε κάθε λουλούδι και κάθε λουλούδι μια διαφορετική εμπειρία. Και δεν περιμένει να πάει στο λουλούδι της συγγραφής ή στο λουλούδι της επιστήμης ή στο λουλούδι της ζωγραφικής μόνο για να αποκτήσει νόημα η ύπαρξή της, έτσι δεν είναι. Άρα, υπό αυτή την έννοια λοιπόν, να ψάξουμε να βρούμε το νόημα, να γίνουμε δοκιμαστές εμπειριών, ειδική γεύση γνώστες στην κάβα της ζωής και να κάνουμε πολύ το ερώτημα αν αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή έχει νόημα ή πώς μπορώ να προσδώσω νόημα. Μάλιστα. Αυτά είναι τα δύο σημαντικά ερωτήματα.
Λοιπόν, αγαπητέ Νικόλα, σε υπερευχαριστώ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ για τη σκέψη.
Σε ευχόμαστε τα καλύτερα και για το βιβλίο και για την παράσταση που ετοιμάζεις. Θα χαρούμε να τη δούμε.
Τα ομώνυμα έλκονται λοιπόν. Οδηγία είναι αυτή και το λέω έτσι με ταξιβαρού και αστείο. Επειδή θα γίνει στη Λευκωσία, στο Πάνθεον 30 Μαΐου και 1 Έκτου στη Λεμεσό, στο Λανίτιο. Οι άνθρωποι, αν είναι δυνατόν, να έρθουν με τον σύντροφό της ή τη σύντροφό τους, γιατί μετά, το ξέρεις, το είπαμε και παρέα, θα λένε «Αχ, γιατί δεν τον έφερα ή γιατί δεν την έφερα», γιατί θα πούμε πράγματα που είναι ωραίο να τα ακούσουμε, νομίζω, και οι δύο.
Τέλεια. Ανυπομονούμε.
Θα χαρώ πολύ.
Αγαπητοί φίλοι, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν και σε αυτό το επεισόδιο μαζί μας. Θα τα πούμε στο επόμενο.